You're a wonderful sight.
Teitä on imellinen nähdä. Neit, ketä mä näen sin.
But I'm also thinking of all those who are tuned in by television.
Ja mä mõtlen ka kaikki teie peale, kes te olette vaattamassa televiisori või muun vahendusel, te olette suur preestuskond. Ja me oleme tulnud kokku vägeva preestuskonnana nii siin konverentsikeskuses kui maailma eri paigus. Oleme kuulnud täna inspireeritud sõnumeid ja ma olen tänulik neile vendadele, kes meile kõnelunud on. Teile kõnelemine teeb mulle ühtlasi au ja muudab alandlikuks. Ma palvetan, et Issand mind inspireeris. Hiljuti televiisorist uudiseid vaadates sai mulle selgeks, et mitmed põhiuudised olid oma loomult sarnased. See tähendab, et kõigi teatatud tragöödiate puhul jõuti välja sama emotsioonini, vihani. Väike lapse isa vahistati lapse halva füüsilise kohtlemise pärast. Väidetavalt oli lapse nutt teda nii vihal ajanud, et ta murdis lapsel jäseme ja mõned ribid. Muret tekitav oli reportaaž ühas suurenevast jõukude vahelisest vägivallatsemisest, mis tõttu on jõukudega seotud surmajuhtumite arv järsult tõusnud. Üks tolle õhtune lugu rääkis naisest, kes oli tulistanud temast võõrdunud abikaasa, kes teadete kohaselt armukadeduse tõttu märatsema hakkas, kui oma naist koos teise mehega nägi. Ma mõtlesin laulude kirjute sõnadele, hoidu meelepahast ja hülga viha. Aastaid tagasi helistas mulle kontorisse üks noor abielupaar ja küsis, kas nad saaksid tulla nõustamisele. Nad tunnistasid, et nende elus oli toimunud midagi traagilist ja et nende abielu on tõsises ohus. Määrasin neile kokkusaamise. Abikaasade vaheline pinge oli silmnähtav, kui nad minu kabinetti astusid. Alguses oli neid raske mõista. Kuna mees rääkis kõhklemisi ja naine nuttis vaikselt ega osalenud eriti jutuajamises. Noor mees oli naasnud missionilt ja ta võeti vastu mainekasse ülikooli Ameerika Ühendriikide idaosas. Just seal, ülikooli koguduses, kohtas ta oma tulevast abikaasat. Ka naine õppis samas ülikoolis. Pärast aastapikkust kohtamas käimist sõitsid nad Utah osariiki ja abiellusid Soolajärve templis ning naasid peagi pärast seda itta, et oma õpingud lõpetada. Ajaks, mil kool läbi sai ja nad koduosariiki naasid, ootas naine oma esimest last ja mees sai endale tööd valitud erialal. Naine sünnitas poja. Elu oli hea. Kui nende poeg oli umbes pooleteise aastane, otsustasid nad minna lühikesele puhkusele ja külastada pereliikmeid, kes elasid mõnesaja kilomeetri kaugusel. See juhtus ajal, mille lastele mõelud turvatoolidest ja täiskasvanutele mõelud turvavöödest eriti ei teatud ja neid veel vähe kasutati. Pere sõitis kolmekesi auto esiistmel, mudilane kõige keskel. Ühel hetkel tekis abikaasadel reisajal lahkarvamus. Pärast kõiki neid aastaid ei mäleta ma enam selle põhjust. Aga ma mäletan, et nende vaidlus valjenes ja muutus nii ägedaks, et lõpuks hakkasid nad teineteise peale karjuma. Arusaadavalt hakkas nende väike poeg nutma, mis mehe sõnul teda üha enam vihalajas. Kaotanud täieliku enesevalitsuse, võttis ta lapse käest istmele kukkunud mänguasja ja viskas sellega oma naist. Naisele ta pihta ei saanud. Selle asemel tabas mänguasi nende poega, mille tagajärjel sai poeg ajukahjustuse ja jäi kogu oma eluks invaliidiks. See oli üks traagilisemaid olukordi, millega olin eales kokku puutunud. Ma andsin neile nõu ja julgustust. Me rääkisime kohustustest ja vastutusest, olukorraga leppimisest ja andestamisest. Me rääkisime hellusest ja lugupidamisest, mis oli vaja nende perre tagasi tuua. Me lugesime pühakirjadest lohutussõnu. Me palvetasime üheskoos. Kuigi ma pole nendest pärast seda päeva midagi kuulnud, naeratasid nad läbi pisarate, kui minu kabinetist lahkusid. Ma olen kõik need aastad lootnud, et nad otsustasid kokku jääda ja et Jeesuse Kristuse evangeelium on neile trööstiks ja õnnistuseks. Ma mõtlen neile alati, kui loen, et viha ei lahenda midagi. See ei ehita midagi. Küll aga võib see kõik hävitada. Iga üks meist on tundnud viha. See võib tekkida, kui kõiki lähe nii, nagu me tahaksime. See võib olla reaktsiooniks millelegi, mida meile öeldakse. Ehk kogeme me seda, kui inimesed ei käitu nii, nagu tahaksime. Võib-olla tunneme me seda, kui peame ootama midagi kauem, kui lootsime. Ehk ajab meid vihale, kui teised ei näe asju meie vaatenurgast. Vihastumiseks näib olevat lugematu hulk põhjuseid. Mõnikord võivad meid häirida väljamõeldud solvangud või tajutav ebaõiglus. Kiriku seitsmes president, Heber J. Grant, rääkis ühest juhtumist, kui ta noore täiskasvanuna ühele mehele tööd tegi ning sai see järel temal tšeki $500 ja vabanduskirja, et mees ei saanud talle rohkem maksta. See järel tegi president Grant tööd ühele teisele mehele, tööd, mis oli tema sõnul 10 korda raskem, nähes 10 korda enam vaeva ja kulutades palju enam aega. Teine mees saades talle tšeki $150. Noor Heber tundis, et teda oli koheldud väga ebaõiglaselt. Kõigepealt ta solvus ja siis sai vihaseks. Ta rääkis kogemusest ühele eakamale sõbrale, kes küsis, kas see mees solvas sind tahtlikult? President Grant vastas ei. Ta ütles mu sõpradele, et oli mulle heldelt tasunud. Selle peale vastas eakam sõber. Rumal mees, kes solvub, kui teda solvata ei taheta. Sitaadi lõpp. Apostel Paulus küsis Joseph Smithi tõlki järgi Pauluse kirjas Efeslastele 4. peatükis 26. salmis. Kas te võite vihastuda ja siiski mitte teha pattu? Ärge laske päikesel loojuda oma viha üle. Mina küsin, kas on võimalik tunda oma taevasisa vaimu, kui oleme vihased? Ma ei tea ühtegi sellist juhtu. Me loeme 3. Nefi raamatust Mormoni raamatus. Teie keskel ärgu olgu mingeid vaidlusi, sest tõesti, tõesti ma ütlen teile, et see, kellel on tüli vaim, ei ole minust, vaid on kuradist, kes on tülide isa ja ta õhutab inimeste südameid vihas üksteisega tülitsema. Vaadake, see ei ole minu õpetus, et õhutada inimeste südameid vihas üksteise vastu. Vaid minu õpetus on, et sellised asjad peavad kaduma. Vihastamine tähendab saatana mõjule allumist. Keegi ei saa meid vihale ajada. See on meie enda valik. Kui tahame, et meiega oleks alati õige vaim, peame tegema otsuse oma viha ohjeldada. Ja ma tunnistan, et see on võimalik. Viha on saatana töövahend, hävitav mitmel moel. Ma usun, et enamus meist teab kurba lugu Thomas B. Marshist ja tema naisest Elizabethist. Vend Marsh oli üks esimestest, kes kaasajal pärast kiriku taastamist maa peal apostliks kutsuti. Lõpuks sai temast 12 apostli kvoorumi juhataja. Kui pühad olid Missouri osariigis Far Westis, otsustasid Thomase naine Elizabeth Marsh ja tema sõbranna õde Harris omavahel piima jagada, et teha rohkem juustu, kui muidu võimalik oleks. Kindlustamaks, et kõik oleks aus, leppisid nad kokku, et ei riisu piimalt koort pealt, vaid et koor jääb koos piimaga. Koort saadakse udarat tühjaks lüpstes ja see on rasvasem. Õde Harris pidas ustavalt oma kokkuleppelt, kui õde Marsh kes soovis veidi eriti hõrku juustu valmistada, jättis iga lehma pealt pindi jagu koort endale ja saatis õde Harrisele piima, millelt koor oli pealt riisutud. See ajas naised oma vahel tülli. Suutmata oma lahkarvamust lahendada, anti küsimus koduõpetajatele lahendada. Nad arvasid, et Elizabeth Marsh on süüdega pole oma lepingus kinni pidanud. Tema ja ta abikasa polnud otsusega rahul ja küsimusega pöörduti seejärel piiskopi poole, et kirik kohut mõistaks. Piiskopi kohus otsustas, et koort oli kopuleppe vastaselt riisutud ja õde Marsh rikkus oma lepingu tõde Harrisega. Thomas Marsh esitas edasikaevuse kõrgemale nõukogule. Selle koosseisu kuulunud mehed kinnitasid piiskopi otsust. See järel pöördus ta edasikaevusega kiriku esimese presidentkonna poole. Joseph Smith ja tema nõuandjad uurisid juhtumit ja toetasid kõrgema nõukogu otsust. Vanem Thomas B. Marsh, kes hoidis kõige selle kestel oma naise poole, sai iga järgneva otsusega üha vihasemaks. Koguni nii vihaseks, et läks kohtusse ja vandus, et mormoonid on Missouri osariigi suhtes vaenulikud. Tema kirjaliku vandetunnistuse tagajärjel või vähemalt tänu selle mõjule andis kuberner Lilburn Boggs välja julma hävitamiskorralduse, mille tulemusena aeti rohkem kui 15 000 püha oma kodudest välja, millele järgnesid hirmsad kannatused ja surmajuhtumid. Kõik see leidis aset piima ja koore jagamisest tekkinud tüli tõttu. Pärast 19 aasta pikkust vimma ja kaotusi jõudis Thomas B. Marsh oma teel Soolajärve orgu ja palus president Brigham Youngilt andestust. Vend Marsh kirjutas saadud õppetunnist ka Heberse Kimballele, esimesele nõuandjale esimeses presidentkonnas. Ta ütles, Issand saab väga hästi ka minuta hakkama, ega kaotanud minu rivist langemisega midagi, kuid oi, kui palju mina kaotasin. Aardeid, suuremaid aardeid, kui kogu see maailm või mitu planeeti võivad pakkuda. Siin kohal on kohased poeet John Greenleaf Whittieri sõnad. Sõnust, mis kirjas või keelt võib tulla, kurvimad need oleks võinud olla. Mu vennad, me oleme kõik vastuvõtlikud nendele tunnetele, mis võivad ilma neid pidurdamata vihani viia. Me tunneme meelepaha, ärritust ja vaenulikust. Ning kui nii otsustame, siis kaotame ka enesevalitsuse ja saame teiste peale vihaseks. Iroonilisel kombel on need teised sageli meie oma pereliikmed, inimesed, keda me tegelikult kõige enam armastame. Aastaid tagasi lugesin majalehest järgmist pressiteadet. Ma tsiteerin. Vanem meesterahvas paljastas oma venna matustel, kellega oli jaganud varasest nooruspõlvest peale ühetoalist majakest New Yorki osariigis Scanisteo lähedal, et pärast ühte tüli olid nad tua kriidijoonega pooleks tõmmanud ja kumbki polnud astunud üle joone ega rääkinud teisega sellest päevast peale. See oli 62 aastat tagasi. Tsitaadi lõpp. Mõelge vaid, millised olid selle viha tagajärjed, kui traagiline. Iga kord, kui peame otsuse tegema, otsustagem teadlikult vihast loobuda ning jätta ütlemata kõik karmid ja valusad sõnad, milleks kiusatust tunneme. Mulle meeldivad kirikulaulu sõnad, mille kirjutas vanem Charles W. Penrose, kes teenis 20. sajandi algusaastatel 12. apostlik foorumis ja esimeses presidentkonnas. Siin need on. Ohja tundeid, kallis vennas. Keevalisust taltsuta. Ära suru tundeid maha. Mõistuse hääl las juhtida. ohjetunded, vägi peitub külmas rahulikus peas. Raevus vajub kokku mõistus, selge vaate pimestab. Iga üks meist on Jumala preesterluse hoidja. Me kõik oleme seotud preesterluse lepingu ja vandega. Neile, kes hoiavad Melkisedeki preesterlust, annab see meile teada tarvidusest olla ustav ja kuulekas Jumala seadustele ning suurendada oma kutseid, mis meile antakse. Neid, kes hoiavad Aaroni preesterlust, teavitab see tulevasest ülesandest ja kohustusest, milleks saate ette valmistuda nüüd ja praegu. Selle vande ja lepingu on sätestanud Issand järgmiste sõnadega. Sest need, kes on ustavad, nii et nad saavad need kaks preesterlust, millest ma olen rääkinud, ja suurendavad oma kutset, pühitsetakse vaimu poolt nii, et nende kehad uuendatakse. Neist saavad Moosese ja Aaroni pojad ja Abrahami seeme ja kirik ja kuningriik ning Jumala ära valitud. Ja samuti kõik need, kes võtavad vastu selle preesterluse, võtavad vastu minu, ütleb Issand. Sest see, kes võtab vastu minu teenijad, võtab vastu minu. Ja see, kes võtab vastu minu, võtab vastu minu isa. Ja see, kes võtab vastu minu isa, võtab vastu minu isa kuningriigi. Seepärast antakse temale kõik, mis on minu isal. Vennad, suured lubadused ootavad täitumist, kui oleme truud ja ustavad kallile preesterluse väele ja lepingule, mida me hoiame. Olgem oma taevas isa väärilised pojad. Olgem alati eeskujulikud oma kodus ja ustavad kõikide käskude pidamisel. Haudumata vähimatki vaenulikust mitte kellegi vastu, vaid olgem pigem rahunõudjad, pidades alati meeles pääste manitsust. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui teil on armastus ise keskis. Tsitaadi lõpp. See on minu üleskutse ja palve selle suurepärase preesteluse koosoleku lõpetuseks. Ja minu alandlik ja südamlik palve. Ma armastan teid, vennad, kogu oma südamest ja hingest. Ja ma palvetan, et meie taevasisa õnnistused oleks igaühe peal, teie igaühe elus ja kodus. Ja teie südames ja teie hinges, Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.